Parlamenti Evropian i mbledhur të njëjtën në Strasburg miratoi me shumicë gati absolute votash rezolutën në mbrojtjet të krishterëve dhe të lirisë fetare në botë. Rezoluta e nënshkruar nga të gjitha grupet politike u diskutua pas ngjarjeve të dhunshme e sulmeve kundër pakicave të krishtera në Nigeri, në Irak e në Egjipt.
Në tekst dënohet dhuna kundër të krishterëve dhe çdo lloj përsekutimi apo diskriminimi i bazuar mbi fen. Europarlamenti shprehet i shqetësuar për eksodin e të krishterëve nga vendet e tyre dhe për instrumentalizimin e fesë nga terroristët e të gjitha rajoneve të botës. U kërkohet Komisionit e Këshillit Evropian, si dhe përfaqësuese së lartë për punët e jashtme, të tregojnë më tepër kujdes për temën e lirisë fetare në marrëdhënie që nënshkruajnë me vendet e tjera. Sipas europarlamentarëve, zoja Catherine Ashton duhet hartojë me urgjencë një strategji të përbashkët evropiane, e cilat parashikoi sanksione kundër shteteve që qëllimisht nuk mbrojnë bashkësitë fetare.
Për një koment mbi këtë rezultat të rëndësishëm, të dëgjojmë Carlo Casinin, president i Komisionit Kushtetues të Europarlamentit.
Jam shumë i kënaqur, sidomos për unanimitetin. Nuk ka pasur vështirësi të asnjë lloji. Duhet them se kjo rezolut hyn në kuadrin më të përgjithshëm të së drejtës për lirinë fetare, e cila nuk është vetëm me karakterin time personal, por dhe publik, e përfshin të drejtën për të shfaqur publikisht akte kulti. Në veçanti, rezoluta është për të krishterët e përsekutuar në të gjithë botën. Ajo drejtohet në rallë të parë qeverive të vendeve ku kanë ndodhur këto epizode. Rezoluta përmbledh rastet e përsekutimit dhe i dënon të gjitha së bashku, duke u kërkuar institucioneve, në veçanti Komisionit dhe Këshillit Evropës, të shqyrtojë mundësinë e presionit ekonomik mbi këto vende, sepse në të gjitha traktatet e ndihmës së ndërsjellët, e sidomos në rastin e ndihmës për zhvillim, shkruhet se duhen respektuar të drejtat themelore të njerëzit.
Mocioni u miratua pothuaj me unanimitet. Çfarë prisni tani?
Problemi është se përfaqësuesja e lartë për marrëdhëniet e jashtme, zonja Ashton, në të vërtetë, sipas një mendimi mjaft përhapur, nuk e ka ngritur sa duhet zërin. Prandaj, pas rezolutës me të cilën tani e ngrejmë zërin, presim një impenjim më të madh të këtyre vendeve, nga Nigeria tek Egjipti, nga Iraku e deri në Filipine. Ne kemi harruar origjinën, traditën tonë të krishterë, kulturën tonë. Në shumë aspekte mbizotron tema e konkurrencës, e ekonomisë. Nëse në një farë mënyrë do të arrinim ta bënim të njohur dëshminë e këtyre martirëve që u vranë në emër të fesë në Krishtin, e nëse me këtë dëshmi do të arrinim të zgjonim reagime brenda nesh evropianëve, kjo mund të jetë vërtet ajo që thuhet për martirët e lashtësisë. Gjaku i martirëve është farë e gjallërie e re.